Театр микрофон аузында.
Әдәби драматик тапшыруларыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Кишер мине, НК» спектакле язмасын тыңларга чакырабыз. Драматург Рабит Батулла әсәре. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәнбәт. Музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкеров эшләгән. Рольләрне башкаралар: Миргаян Габделфәрт Шәрәфиев, Гөлзирәк Аграфена Васильева, Минзифа Гөлсем Исәнгулова, Әбүбәкер Рауил Шәрәфиев, Дилфүзә Дания Нурлы, Имаметдин Рәсим Сәләхов, Кирам Ринат Таҗетдинов, Самидә Наилә Гәрәева. Диктор Фәйрүзә Исхакова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1980 еллар башында язып алынган.
Авылда Минзифаның ишеге алды.
Син нәрсә шаурыган шикеллеген миңа тагы бирсең, ә? 40-са 40 мәртәбә әйттем мин инде. Барга дип кит. Син нәрсә күзеңне шикәтеп карап каттың, ә? Эй агай, эй абзый. Оят юк, әдәп юк, көбәкөндез кыз башы белән егет ала бирәсең. Менә атаңа җиткерсәләр әле.
Җиткерсәләр ни?
Дилеверән олыга ашаган нәрсә. 15 яшендә тумаган килеш егет ала бирәсең. Барга дип кит.
Үзеңә 20 яш инде әйтәм җирле.
20 булмаса.
Миргаян, соқсы кие.
Әле син һаманда китмәдең мине?
Шушы кине Миңзифа апа гел җирлый.
Шүпрәк баш. Канның булай да кызганчагы берәрне шалтыратып җибәрмәгәем тагы.
Кеше бәйрәм итә, мәтрүшкә җыя халык җырлыйлар, бийләр.
Соң кем тыя? Син дә бий, син дә җырла, син дә мәтрүшкә җибар.
Бүген җәйнең соңгы көне диләр. Бүгеннән соң кышлар да сайрамас инде. Күке дә тилерә.
Син үзең тилергән күке.
Бүгеннән соң урманда сак белән сык тавышы гына ишетелеп торачак. Урман сагышка чумачак.
Өзми дә куймый да һаман үзенеке. Ә син беләсеңме, Гөлзирәк?
Миргаян? Гөлзирәк дисеңме, Миргаян?
Менә синең белән мине. Йөри дип сөйлиләр.
Ой, Миргаян, мине үлемнән коткарганнан бирле исемемдә беренче тапкыр әйттең.
Болай тагылып йөрисеңне белгән булсам, су астыннан сөйрәп чыгармаган булыр иде.
Болай итеп кисендә йөргәнче суга батып үлүең мен өлеш артык.
Су астында 3-4 минут яткан кешенең шөрефләре чыкмый микәнни? Элек бердә сәйрәтте үледең бит син, әй?
Сәйрәлек үзеңдә бирләү, Миргаян.
Китап укыган баларда мәхәббәт күрә башлыйлар. Кино карыйларда гыйшыкмышык уйныйлар. Әгәр дә менә су астыннан икенче берәү тартып чыгарган булса, аның артыннан да шулай тагыла бирген булыр идеңме?
Ә мин барысын да беләм, Миргаян, ни уйлаганыңны да, хыялыңны да.
Әбүлия.
Кифая сумкасына 50 сум акча салып куйганыңны да беләм.
Саташма. Кеше сумкасына акча салырга минем башыма тай китмәгән.
Кифаяга әнисе Казанга барырга дип 50 сум акча биргән. Ә ул акчаны кифая урлатканмы, төшереп калдырганмы, әллә югалтканмы? Әгәр дә менә акча табылмаса, кифаяга идегләреннән катыгына эләгәсен бөтен кеше белә. Җәйкене Әбүбәкер абый белән тимерчелектә бергә эшләгән өчен сиңа акча биргәннәр ие. Матурлы сәбиткә дип җыя идең, Миргаян. Сәбитсез калдың, ә кешене мең бәләдән коткардың. Кифая аптырый, 5-10лык иде, 15-лек салып куйганнар, ваклап китергәннәр дип килә. Ә менә калган акчаңа 20 лото билеты сатып алдың, шуңарга матурлы сәбит атарга хыялланасың. Аннары, Миргаян, 50 нишә тапкыр авылны ташлап качарга җыенганың бар. Әле дә булса бу уеңна кире кайтканың юк. Аннары техник училищега кереп, токарь-слесар булып, кишке институтта укырга хыялланасың, Миргаян, дөресме?
Китер көндәлекне башыңны бетерәм, кызы!
Миргаян, мин көндәлегене сугышка чирисеннән ала буталар арасыннан тауып алган идем, Миргаян!
Әйе, мин көндәлекне дим!
Моя куе мин сездә китапларым арасында!
Әйе, мин так шаусыннан ишетсәм, суя мин сине алма!
Мин да бергә әсердә чыкмый, син мине
бетерәм! Мин сефәндәй! Исәнсез!
Исәнсез, Сәмид апа!
Исәнсез! Сәмид апа!
Мәктәп бакчасын ташлап качтым!
Бер мин генә качмадым?
Үзең өчен генә җавап бир. Башкалар үзләре өчен үзләре җавап бирерләр.
Шулай инде.
Су бир әле, су бир әле, су, су.
Мәгис. Шулай инде. Мас менә Сәдиярга. Нишләп әле мәктәп башында эшләмичә дисез дә сүз бедәр? Ә мин менә ата җинаятчы. Нишләп әле син мәктәп бакчасында эшләмичә? Кашып йөрисең, ятсыз! Җир бит дип кычкырасың.
Укытучы апам белән нишек сөйләшәсең син, ә? Мин сиңа Гөлзирәк түгел. Син дип син нәгә? Мала яктыгы.
Мин дә сиңа мала яктыгы түгел.
Марсының қолы ауырта. Асфендерлерге қонақлар келген.
Шулай енді, жер қадырға тұрып келсе, қалбас пенсиятырым олайының қолы ауырта, мұлла қызың да бүткір атып қашық қолы қабар атырған болған.
Нешек сүйләшәдіңдер. Мен сізді екі кілді пенсиятқа қойдыртам. Бар, қазір үкіметтен бақшасына.
Бар, сен айтам әбей.
Сені айтам бар.
Бір қайда бармаймын. Мен сізге негір баласы түгіл.
Ой, ата құлы тимеген шыл сиңа, ата құлы тиген бұлса сиңа. Бар.
Ата құлы тимеген, сон мен ғайыплемін есен, атам болмағанға.
Мирғайян, ауырттыдың бе? Бірі өз кетірем бі? Бірі өз яраны бек тез түзеді, Мирғайян.
Бағыдағы ярағатының нәрсе түсі тансын білесің мұнесен сен гүлсерек. Ата құлы тимеген, сон мен ғайыплемін есен, атам болмағанға.
Бар қазір мектеп бақшасына. Бар. Бүгін мектеп бақшасына бармаса өзің ауыл қалай жағдайың? Есен мен Зифаттай. Сау ғой әлі. Зифаттай, сенің Мирғаяның бүгін мектеп бақшасына бармаса ұрманға қашты. Зифаттай,
сенің жақсы хабар білен келгенің жоқ Самида. Мирғаяның мақтарға келмегенсіңдер ше.
Бек мақтарға мен Зифаттай бек мақтар енді.
Тағын не ішлеген, неге жанымды қиясың?
Зифаттай, сен Мирғаянны мәктеп білен біргәлі, оқылға...
Сен Самида, жаман хабар алып келсең, барса әйт мейін тіктірсің. Ейдіңіз, енар, нендей сүйініш алып келдің?
Мені сен, мен Зифаттай, сен мәктеп білен біргәлі, малайымны оқылға отырта сұрынға. Нешлесім, хамананы яқылап малташқан боласың.
Аны, мен де яқыланасам, кімгіне яқылар екенсің?
Ааа, бәлке сен аны өзің қыдыртта тұрғансыңдыр, ә? Суғыш қинашты етұрғансыңдыр, ә?
Сенің Сәмеде башқа етір сөзің оқырысы. Ер бала суғышыр да, татуланыр да.
Мен класс жетекшісі мен Зифаттай. Оқушыларының әр бір адымын көзәтіп текшіліп тұрға тиешмін. Міне бүгінді, бүгінді мәктеп кешәрлігінде шләмеше орманға қашты.
Бар кішіде орманда болғанда бір Мирғаян ғана бақша отап ятмасын дамысы.
Сен малайың кебік кері біткен кіші екенсің. Ішмесім, ярар Самида, Мирғаян бұл яқшылап сөйлешермін, қабат олай болмас дияр еді.
Мұндай, сен де біраз ғаттынар ең. Шоннан Мирғаян жалғышына шырт етесе, тағын шабып келер ең.
Қабат, жоқлашым ғазапланған уақыты. Ай, мен Зифаттай, сені Мирғаян елбасар, елбасар, сен аңлап бітірмесең. Психология ол бейт қатлаулы фән. А сені Мирғаянда активмісті комплексіне полнаценмісті.
Нәрсі?
Былай барса бітінай ата бандит болаша көрді тұр. Сен аңа аңады, сен аңа ата да біраз қырысыра бұл. Дүрсімін айтқанда ең шәп тәрбие. Аяқ. Біздің педагогика артық гуманный. Қой бір балаға юмалау керек, а қой бір балаға тайық.
Алайғына да түгіл Сәмиде. Бір үк балаға юмалау да тергеу да керек. Тек хикмет шонда ки, қойшананы юмаларға, қойшан тергеге керекенлігіне біліп бітірмейміз.
Ой, мен Зифаттай, біздің мектепнің қара табы біту сені Мирғаяның. Сенің өпкәләмә, мен Зифаттай, өпкәләмә, мен дұрысын әйтерге үйренген. Міне, районда, мектепле арасында бірінші орын алар едік, сені Мирғаяның арасында. Үшінші орынға қалдық. Әдәрмен
самалаушын бастым, астыртым балалар білен тілесі кімішлей біле ол. Міне сен Мирғаян кібіклер үйені бақ. Не үшін керелені? Не үшін суғыша? Бәлкі әлі аларына гіл тергі әуіне керекті өлдір. Кересінші, юмаларға керектір.
Кім кім нейретесің әлімінді? Сен бұл құтышы мен бі? Олай бі ақылы болсаң бар? Менің орынға отыр. Отырды, өз балаңы өзің тәрбиелеп қара.
Сен мирім орынға отырып қара.
Жоқ, енді сені орынға отырасым келмей. Топқаш, топқаш, баланы аны ата білен табарға керек шоу.
Әй, жаны.
Мен Зифаттай жауым кесек, сен мен алып кәлемі. Бәлкі біз сенің Мирғаяныңны қалсанға интернатқа жіберіпіз. Нәрсе, онда бұрды әзір, ашау да, киімі да. Китап дәфтер түрінде де қойғыртасы, басында қығымәт үстінде, сенға да Мирғаянға да жеңіл болар еді.
Әй, шыл, сенға да бек рахат болар еді.
Яшыр, менға да бек рахат болар еді. Менға да, Мирғаянға да, сенға да бірінші, я екінші орын бізде болар еді.
Құра әлі кім, Самида, сен фермада ішлігенде бек яқшы іптәш, бек яқшы ішші едің, гіл бірінші орында бара едің. Сон сенға бірінші орын керек болғаш, нексін фермадан мәктәпке ішке құштың. Сенға бірінші орын керек. Әуіл сенға кәжәбәт емі? Жигет болған бет, өзі қалетсен. Әмін, өзі ризалығы мілен аны интернатқа бермем.
Мінә. Етім, етім, деп сен ұзындырғым аны. Хаттин ашты қазір бізні де, сені де саннамай.
Әлік, алай төбілейді ол.
Нәрсе түргетлігеніңні аңлады, Минзифәттай. Енесі мен класс жетекшісі болғанға ғына Амирғаян азды. Сармана әвішлігінде класс алда барайды деп лықылдылар қойбіраулар. Лықылдасынлар. Міне институтны ғына бітірем. Онлара көрерміз. Кім яқшы құтушы, кім наша құтушы көрерміз, көрерміз.
Алай ұқ деп етірге тілемеген емдесі мейді.
Ерәр, ерәр, Минзифәттай. Сен Амирғаян білген яқшылап сүйләш. Үгітлі. Инде үгітті кірмесе, қойыш тұп.
Ярар, бірер рәті шығар әлі.
Минзифәттай, жан кесегім, мен бет сеңа.
Ярай, қайнармын, қайнармын дейдім бетін тә.
Мүрешуан. Ярай, сау бол, Минзифәттай. Сау бол.
Кірем ме? Минзифау.
Әбу Бәккер.
Исән ме, Минзифа?
Әні кәгінім. Узайда, уз, Абу Бәкір. Мен қазір. Қазір, Абу Бәкір.
Иң әкелігі де оңайсыз енді, Минзифа.
Оңайсыз болса да келгенсің бейді әлі.
Өзің көрінбейсің.
Фермада іш көп, Абу Бәкір. Ема шағатларын орны болмай. Ертеден алып кешке қадар шонда бітіріләсің. Іш көп, іш көп, Абу Бәкір. Өлерге де уақыт жоқ. Аннасың... Мұңар қазір кибіт дейдесінде көрініне кәш, бір бұңына көріні болмасы енді?
Минзифа, мен... Міне, ал, шешәкілер.
Әбу Бәкір, рахмет.
Мирғаян, үйде ме?
Йоқ.
Мирғаян бәлекен шапта, өссін әлі, өсі түшкес өзі қалиттер... Өзіне өзі ата сайлар дейдің. Күттім. Вақыт келіп жетті бұғай, Минзифа. Сен хаман ирсіз, бала хаман атасыз, мен хаман бұйдақ. Өзіне де ялғызлық дегендей, вақыт кетіп бара бет. Көп мүктіге мүмкін. Әйде, Минзифа. Аллаға тапшырып құшылайық.
Менің де Абу Бәкір, ғымырымның ең ауыр, ең әші шағын кешірдім. Қазір барына да көліктім, еліндім. Сеңа, яманаты шықмаған қатынлардың да бітесі еғыш. Мен неге сеңа? Даным шыққан балам бар, Құдай тағалым менің матурлықына да қызғанған.
Әй, Минзифа.
Сәйір кішісін. Сәйірсің, Абу Бәкір. Аман күтәсің. Яшаган, яшаган. Әлі шулығына еша бітірек мекен, Абу Бәкір?
Кішілер, көзілі соқырлар, Минзифа. Кішілер көнігілген матурлықына ғына көріге әйренгенлер.
Әй, ешіл.
Сенің матурлықына көрі үшін маңғай көзігіне жетмей.
Сәйір сен. Бик тә сәйірсің, Абу Бәкір.
Сәйірдір, сәйірдір. Соңа көрі шушылай лапайалыңыз яшауға душармын.
Ертеде күшірашқан болсақ, аруғына тұрмыш құрып жіберген болар ектабет құрауын.
Шыраштық біз. Алдан лақта шыраштық.
Бірді қатырламейм.
Сіздің қалқызға саламға барған ектта. Трактор білән.
Бір жылны сізніклер бізден салам ташығаннар ешіл. Біз тиеп жіберген едік. Сина да барың мұны.
Болмайша. Сонда мен сені көрдім. Қиусыз болдым, сөз қата алмадым. Біздің жігітлер күлер деп қорыққанмындыр енді.
Сина да барың мұны.
Болмайша. Екінші тапқырында. Идарада.
Анысы, хәтірімді әсімін.
Мартның 23-і еді.
Мартның
Жигерме шиде шыл.
15-ші ел кетті.
Тауған жерден кетіп күні бәледен қытылып болмай екен шыл Әбу Бәкір.
Мирғаян бәлекен шақтау ғиләншкен болсақ, халық көптен ұнытқан болағыр енді.
Әй, шыл.
Балайда өз балам кіп ол мәя, қадірлі, яқын. Олда мені өзетті кібік. Алтын құлы бала ол Мирғаян. Тимірне аңлай.
Қызмет дәресінің бірінші күнінде өк, әртейстан шабып қайтты да, кіл сенің тұрғындағын әселей. Аннар, әлі үшінші дәмі, әлі дүртінші кластамы, ұраннан шабып қайтты да, әні, Әбу Бәкір абы менім әттейім мәді. Неге олай деп сұрысың дейм тігіннен? Соң бар күші де шулай деп әйті, анасын Әбу Бәкір абы өзі дәмің әгіл ұлым деп дәшеді.
Әй, жоқ.
Жоқ, Әбу Бәкір абың сенің атаң түгіл дейдім. Үпкелемейінде Әбу Бәкір, ялғанлай алмадым. Не жазылған болса, шуңа разы болдым. Оннар әлі...
Әне, Мирғаянда қайтып жетті. Неге, есен әшмесің Мирғаян?
Мен сенің құрмет етем, Әбу Бәкір абай. Сен жақсы кіші, шәп темірші, мені де үйреттің рахмет. Тек сен біздің босаған атылап кіріп, ялғышқансың. Бұдан сен қапқа кілесіне басма, емі Әбу Бәкір абай.
Мирғаян.
Мирғаян, мен сені де, әнеңі де, яқын көрем. Сенің де жігіт кіші сөйлешірге едімізге.
Кімді стол қатын тұқсасына аяқ атылап көрелу бір хал. Енді мені түнне, 17 яшы кеге чілінде кәрі зән шерді беру. Келішмей Әбу Бәкір абай.
Мирғаян, сен не сөйлесің?
Нәрсе болса шуды сөйле.
Мирғаян. Мирғаян, сен мені білән, тілесен шептілі ашаласың. Түрке анаңа қышқына.
Кем болмағай әден шөрт Әбу Бәкір абай? Зен қарашыланыш мен? Әшіланыш қыншы шығып кетсе.
Мирғаян. Олам.
Бәш шәшәтлеріңі!
Анам, не ғайыбы бар?
Ермәсін!
Әлігіне ұқытушы апан келген еді. Бақшада отырға дейш еді. Урманға қашқандай.
Дейсесің, Сәмиденің іші шуланым, жүрсін!
Ол сенға Сәмиде түгіл. Апа кіші, ұқытушы кіші.
Апа! Апа деп құрмәт екен кішіген әйтілі. Ана бір мені түгіл біздікілерінің бірсі де яратмияны.
Бәрі, ол сен ұқытқан кіші, сенға апа дейш кіші. Астағфирулла тәуба. Тағыныштанын жертіп қайтқан. Сен нәрсе?
Әнкей.
Менде әндіре қоздасы бар деп білдің мұны.
Әнкей.
Тиріге шырға білесің, әмнәретлер жүрге білмейсің. Сен аны шып кейім жеткірмә керек, ә?
Әнкей.
Мені жамамын да. Жамасын да алмайым. Жүр, шу сәлемеді.
Әнкей.
Бала, бала. Мәптәтте зарланалар. Урамда зарланалар. Үйге қайтқаштаған ахзар. Нишләтейім гіне екен мен сені. Нишләтейім гіне екен. Әлі. Бәріп гіне өтірейім екен әлі өзігіне.
Мен сені тұғырдам. Мен сені өтірәді өткенде тарас қартуына. Әм шартлатым отып та өтірген де әңгі.
Бейдем әлі есіға тарасын. Ой, құдайым. Нишләтейім гіне екен. Нишләтейім гіне екен.
Әнкей, қайда менім әті? Кім ол? Менім әті?
Ой, Құдайым!
Мирғаян! Сен сатып алған билеттерінің екісінің соңнары тұры келе малай!
Кет, елғандыр ол!
Мені әшін ғажеті де басқанлар! Міне, міне мұнда бісі, міне тағы бірсі, көрдің бі? Көрдің бі, Мирғаян!
Әнкей! Екені де тұтқан!
Дұрыс түгілдір ол ұлым.
Дұрыс мен неде
қалып? Әнкей, мұнда натулы сәбет түгіл, мұнда москвичта машинаға тағын әлі нәрселер бар.
Мирғаян, бұлай болғаш көпір баш құтты сауайның отылы біткен матайын алғанша үрең әс сәбет алы сұғай ма, Мирғаян? Ұрра! Ұрра! Мирғаян, мені ортпы тегір мәшінегіне болса да ұдыртып ауыз ұрамы бұйлар бір тапыр жилдірірсің әлі, яғам малай.
Нишләп ортпы тегір мәшіне? Алғы тегір мәшіне ұтырырсың.
Жә, артық сүйін нәгіз әлі, жалғыштыру.
Нишләп жалғыш бұл сүрі әңкей, мінә бейті, әңкей, мінә.
Көктен түшкен байлық бәрекәтлі болмай ол олым.
Ушалам деген қылыны көтілмегенде байлық берді ядырған еді біздің әбікей мәрхумы. Өз кішің білен тапқан байлық қына бәрәкәтлі, тәмлі бұла олуым.
Нишек кетмеген бақыт мұсың әйке. Бик күттім мен әне, бик күттім. Мадырлы сәбет тұрын әйлерді не шайыл қиялана. Шуай бұғаш мұны ұқшағына мен ақылдан ездір алмаз. Әнке, сен ашай ауыл қалабыз.
Кетелі.
Мадыр ол қалабыз. Тамшығын шешеген ашалған ол қатағасын кетірген бір әнке. Әнке, мен бір мадырлы сәбет аламыз да. Қолған ақшасын әнке. Сина, Гүлзира!
Тұқта, әйел, тұқта. Меңзифа ба, тағын бір сейінші, сенға қат бар ел. Міне.
Кімнен?
Білмем шо, Меңзифа ба, мұнда кері адресі язылмаған.
Бәй, кімнен болыр екен сон бау?
Мирғаян! Мирғаян! Ой, Мирғаян! Мирғаян!
Әй, бар, бар, қорық қала көрме.
Бәй, шыннан да кімнен болыр екен сон бау қат?
Исән мә, апа, қойнар сәрәмнәр білән сыңылың дил хүзі. Шығайынды бұл. Алай ішлерге тейшті көлейді бет ол. Йоқ, алай ішлерге аның хақы йоқ. Е, Аллам, әлі башым әйлен әлі бізге әктіпті. Біраз сабыр етерге керектір. Әй, сабыр.
Әмге әлі әнішләді. Әлінде қаталды. Көзінде қорқу түндерін йоқламай қазір. Шырғаланып шыға. Етіріп, үйірі башлы, е жылай. Сұрасам әйтмей туғаным өлгендей. Қойды неші өлгені әйтмей өзі. Әңкейінің сірі бар Гүлзирек. Бізге кішілерге итірге ярамай тұрған сірі бар. Әйді, кеттік Гүлзирек.
Әйді.
Кәрім ме? Меңзифау. Әлі нешедің сен бұрады, Меңзифа. Солдың, бір іштің, башында бір аруй бар ақылсы. Халіңі білірге деп кірген ең?
Үшлер қатап етелі, Әбу Бәкір. Қатар үшлер тұру.
Сұрасам да әйтмәсің енді. Әйтірлік болсан, өзің өткен болыр ең?
Әйтірлік нөгіл шул, Әбу Бәкір. Әйтірлік нөгіл. Тұра бара. Барыбыр білінер енді ол білінуін.
Эх, Меңзифа. Меңзифа.
Шулай, Әбу Бәкір. Шулай.
Мен аманда ескі сөз білен жүрім еттенді, Меңзифа. Білен бі, көңілің мариза, ақылың қаршы келе.
Ялғыз болсам, ештегіне де қаршы келмесем де бі, Әбу Бәкір.
Мен де... Ауыл жүйлерді дегенде сабырғына күтерге көніккен. Башқа біреу болса құрырақ тұтары еді әбей.
Олай деме, Әбу Бәкір. Сені біреу де жүйлерге санамай.
Ей, Меңзифа. Яшек шақта тілілер рәтінден шықпадым. Юаш болдым. Өзімнен бәлекейлерге де паршы сөз айталмадым мен. Менден әтті де бітті де күле тұрған ие. Ол сұп құйынғанда шалбар балағына қышытқан салып құйы десең ме? Я болмаса, көлмәк жинәрін сияләп, бәйләп, қаз бұты ясап құйу десең мә? Барсында татыдым. Жаламасқа үйрендім. Әмалайлар, қуағыртында бұт шауап менен күләләр. Бір вақыт көлмәк іштанды ешіріп құйып, бүтінәк шәп-шәрә қалдырдылар. Күндіз қайтырға ұялып, түнге шақлы әрәмәде қалтырап шықтым. Өсет үшкәш, қызлар жанына барға ұяла, кемсіне тұрғаныйым. Қызлар да, жігітлер де мені әдәм рәтіне кіртмейлер е. Мен сөз қатсам, қыз үшім ұғай әлсұр кемсеті болып саналады е. Хәтті мен ұзата қатқан қызларының абылары екі тап құртықтып тұқмадылар. Шыннан қызлар жанына бармақсы болдым. Бар жуғанышым іш. Мен аға ішкене болсын.
Анасы шылайын.
Іштен құрыққан жуғанысы. Шуңа күрә иң авыр эшкә мине усалар. Шулай да нәселсез кеше хисабында яшәдем, Зифа. Туғанына да булмады. Колхозды рәнҗетмәде алса. Түлесен түләде. Мақтау тақтасына түшірмәді. Шулай да ялғыз менмін, Зифа. Әнкәй өліп, япа ялғыз итті. Бір ғариб апам бар, ол да дүния қойды. Димләп тә қорадылар. Барлық тұл хатынды мен адимләп тұралар ие. Тек тұл болсалар да мен ашасылар келмәді.
Ник?
Үйде ауыру әнкәй, ғариб апа. Анды ұртқа кім келім болып түссін. Шоңа көрі ол хатындарға өпкем жоқ. Кіші ғарибін түгіл, өз ғарибін қарарға да көпсін әлір қазір.
Шылай, шылай, анысы шылай.
Бірсі, менім яңа көшіп кел, сенекілерге барғалап үріміз деген еді.
Сам?
Өзім риза болмадым. Әнені апаны ташылап ұртқа кірсем, кішілеріне айттырды ойладым. Енді қазір әнені де апаны да жерледім. Аман, япа ялғызым. Бар қуанышым сен. Сен біздің ауылға көшіп келген күнде мен бақыттылардың бақыттысы едім. Тек сен қатты бағырлы болып шықтың, Зифа. Өзің жалғыздықтан шулай алмашына барасың кебек.
Сенің язмыш білен менің тағдыры екісі бір, Әбубәкір. Құдай тағала мені де сенің іші юашларының юашы етіп яратқан. Ғұмырым артық бекә болып өтті. Хатта әті білен әне де мен әргіл өгей қызға қыраған кібік қарайтырғандары. Бір шақны шулай, екі малайының сүйлешкенін ешіттім. Бір шақ жылқыға барған ек. Әбетке тоқтадық та, қыздар бір жаққа, жігітлер екеші жаққа, жиілер ашарға кіріп кеттік. Мен негедір ештерек шықтым да, бір шақ шымайла сәтімін аутырып, қозақ ера башладым. Шымайланың екенші яғына, мен Салих білен ғабдір ауып келіп отырдылар, өздері мені көрмейлер. Тоттандылар бұлар қызларының тетмәсі тетерге. Тегесі тегелі әйді, бұсы бұлай. Хатта ең шивер-шивер қызларыңа тузанларын тоздырып мы тоздыралар бұлар. Шират, миңа келіп жетті. Сен кім білен жүрер едің де мен, Салих? Дельфуза білен дей, Ғабдырауф. Дельфуза менің бір туған сіңілім енді. Өліп жаратам шол Дельфузаны дей. Тек апасы мен Зифаны көрсем оны құтым алына дей. Әй, шолды мен, Салих. Түшіңе кіре көрмесін дей. Біз Дельфуза білен клубқа ойынға барсақ та, біздің жанға жігітлер келмей тұрған бола башлады. Шыннан Дельфуза мені өзі білен ияртей башлады. Әді білен әні де, неге енді Дельфузаға иярасың, сенғанда не қолған деп етерлік тұрғандары. Әмін, яшырынып кіре жылай тұрғаны ем. Шыннан ақырна барына да көнікті. Не тілерді ашыламын да, өпкәләмін да, жыламын да. Тек бір үміт білен яшады. Эх, мәйті, ұшырасыны еміңа да өзім көккіне бір емсіз, сабыр, тыйнақ кіші деп.
Міне ішінді ме? Сойғанда қаплыған, өзім емсіз, өзім сабыр, өзім тыйнақ.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар дәулет академия театрының драматург Рабит Батулла әсәрі бойынша құйылған «Кешір мені, әнкей» спектакль язмасын тыңлайсыз. Ішібізні бірнеше минуттан дәуам еттірірбіз. Біздің толқындардан айырылмағыз.